let yourself go. Get up and let yourself go.
Hei og velkommen til denne podcasten fra Tro og Tvil. Mitt navn Jon Arne Carstensen. Tro og Tvil et økumenisk nettverk som startet med å ønske å stimulere til gode og sanne samtaler og refleksjoner rundt tro og tvil. Men kjærlig som vi så jafser vi jamne over en del naturvitenskap, religionshistorie, døden som tema også. Du finner oss på nett på www.trotvil.no. Vi vil i denne podcasten ta opp både enklere betraktninger som går over en episode, men også større temaer som går over flere episoder. Noen av de større områdene vil være religionshistorie, Guds vesen og døden. Temaet vil også påvirkes ut fra hva dere ønsker tatt opp, så skriv gjerne inn spørsmål og kommentarer til post@trotvil.no, så svarer vi så fort vi klarer. I dag skal vi snakke om nyere bidrag til Qumran-forskningen. Den skrevet av Torleif Elgvin, som landets fremste ekspert på dødehavsrullene, med doktorgrad i disse ved det hebraiske universitetet i Jerusalem. Artikkelen har tidligere stått på trykk i Tidsskrift for teologi og kirke, nummer 197, på side 49-66. Fram til 1991 var det kun en liten gruppe forskere som var ansvarlig for å offentliggjøre skriftene fra Qumran-hulene. De hadde delt stoffet mellom seg, mens de fleste andre forskere ikke hadde tilgang til materialet. Arbeidet gikk sakte. 40 år etter at rullene ble funnet, var en fjerde part av materialet enda ikke publisert. Forskergruppas monopol og sendrektighet ble av professor Gesa Wermers karakterisert som den største akademiske skandalen i vårt århundre. Presset på de israelske myndighetene for å bryte monopolet økte. Og våren 1991 avsatte Israel Antiquities Authority, sjefsredaktøren, som amerikaneren John Strugnell, og innsatte den israelske professor Emanuel Tov i hans sted. Tov fikk beskjed om å reorganisere prosjektet, trekke flere forskere inn og gi alle involverte et par års tidsfrist med rekonstruksjons- og tolkningsarbeidet. I oktober samme år gikk man et skritt videre. Rullene ble frigitt. Alle forskere kunne nå få tilgang til fotografier av fragmentene, samt til originalskriftene i Rockefeller-museet i Øst-Jerusalem. I mai 1993 utga Israel Antiquities Authority en mikrofilmutgave av samtlige skriftfunn fra Dødehavsområdet. I 1994 fulgte Garc Marnes opp med The Dead Sea Scrolls Translated, en engelsk oversettelse av de aller fleste tekstene fra Qumran. Hans oversettelse av flere av de nye tekstene bærer preg av hastverksarbeid. Boka var likevel et uvurderlig hjelpemiddel i årene som kom. Ikke minst fordi parallelle tekstavsnitt fra ulike versjoner av samme skrift ble gjengitt separat. Qumran-forskningen har fått en ny giv etter frigivelsen av materialet. Det er blitt ny fart i publisering av skriftene. 7 bind i den offisielle serien Discoveries in the Judean Desert er blitt utgitt. Det gjenstår fortsatt 20 bind på dette tidspunktet som artikkelen ble skrevet. Siden både forsknings- og trykkeprosessen er omstendelig, må vi antagelig regne med ytterligere 8-10 år før alle bindene er publisert. I mellomtida blir stoffet gjort kjent i artikler og foreløpige utgaver. Et nytt tidsskrift av høy klasse, Dead Sea Discoveries, ble lansert i 1994. Jødiske lærde har kritisert den første generasjonen Qumran-forskning for at den la for mye vekt på dødehavsrullenes betydning for urkristendommen, mens Qumran-skriftenes betydning for forståelsen av den tidlige jødedom til dels ble neglisjert. Det samme gjelder i enda høyere grad populærlitteraturen. Eksempler på dette er de siste års sensasjonsbøker fra Eisenmann, Tiring, Bergé og Lei, som er utgitt også på skandinavisk mark. Med til dels svært sprikende konklusjoner hevder Eisenmann og Tiring at Jesus, døperen Johannes, Paulus og Jesu bror Jakob er nevnt under dekknavn i dødehavsrullene, og at urkristendommens historie derfor må skrives på nytt. Et hovedpremiss for begge er derfor at de viktigste rullene for Qumran-samfunnet er skrevet på Paulusens tid. Eksperter på utviklingen av den hebraiske håndskrift gjennom tidene har lenge datert kopieringen av disse rullene til det første århundre før Kristus. I 1991 og 94 ble disse dateringene bekreftet ved karbon-14-datering av 25 kumranruller og 8 andre skrifter fra Dødehavsområdet. Habakkuk-kommentaren, som mest utførlig refererer til skikkelser fra samfunnets tilblivelsestid, nå datert til perioden 104-43 før Kristus. Eisenmann og Tirings hypoteser faller derfor sammen som en korthus. De kumranskrifter som skulle omtale Paulus, Jesus og andre nytestamentlige skikkelser under dekknavn skrevet minst 100 år før det eldste Paulus brev. Forskningen og diskusjonen om dødehavsrullene har blitt preget av at det var skriftene fra hule 1 som først ble kjent og utgitt, men stoffet fra hule 4, skattkammeret, som rommer rester av 580 ruller, bare sakte blitt tilgjengelig. Hadde rullene fra hule 4 blitt kjent før rullene fra hule 1, ville man merket seg at bare en liten del av skriftene hadde opphav i Qumran-samfunnet selv. Det lite trolig at et flertall av forskere da ville hevdet at stedet Qumran var sentrum for Essener-bevegelsen, eller dens elitegruppe Hayakkad. Man ville neppe ha antatt at det var Qumran som ble tilfluktssted for rettferdighetens lærer, den sentrale skikkelse i bevegelsens første tid, og at det var her han ble oppsøkt og tuktet av sin hovedfiende, den onde prest, mens han selv fastet på forsoningsdagen. Det som gjerne anses som det viktigste essayerskrift fra Qumran, 4QMMT, har vært kjent siden 1984. Elisha Kimron og John Strugnell kunngjorde da at de arbeidet med et brev fra en leder for Qumran-samfunnet, muligens rettferdighetens lærer selv, til dets hovedmotstander, den onde prest. MMT foreligger i 6 fragmentariske kopier og ble endelig publisert i 1994 av Kimron og Strugnell. MMT begynner med en opplistning av essernes kirkeår med sabbater og fester. Deretter følger en oversikt over avsenderens, vi-gruppens, syn i en rekke halakiske, altså lovmessige, stridsspørsmål, primært renhetsforskrifter for tempeltjenesten. Skriftet slutter med en oppfordring til en leder i folket om å stå sammen med avsenderne i disse stridsspørsmålene, imot de-gruppen, det hellenistisk pregede tempelestablishmentet, kanskje? MMT polemiserer mot en tidlig fariserisk halakha som har paralleller i senere rabbinske skrifter. Qumran ser nå MMT ikke som et brev, men en traktat fra en definert gruppe. Qumran-gruppen, eller en av dens forløpere fra tida 159-152 før Kristus, antagelig fra gruppa rundt rettferdighetens lærer. Traktaten ble sendt til en leder av folket, antagelig Makkabeer-fyrsten Jonathan, før han i år 152 overtok overprestembedet, og i kumranittenes øyne ble den onde prest. MMT en systematisk redegjørelse for hvorfor en prestlig gruppe skilte seg fra protofariserne og folkets flertall. Vi i gruppen ser positivt på brevets mottaker og håper å vinne han over til sin side i strid mot de første fariserne. MMT forutsetter kanskje at vi-gruppen tidligere har hatt ansvar for tempelet. Skriftet må plasseres tidlig i utviklingen av Qumran-samfunnets teologi. MMT mangler det dualistiske språk, referansene til en avgrenset menighet og den apokalyptiske bevissthet vi kjenner fra menighetens egne skrifter. Strugnell har etter hvert revidert sitt syn på MMTs historiske ramme, som han og Qumran før sto sammen om. Formkritisk mangler MMT både brevets og traktatens kjennetegn. Innledningen til den halakiske del en frittstående innledning til en samling lover, kanskje bevisst formulert etter begynnelsen av 5. Mosebok. Kalenderdelen bare belagt i en kopi av skriftet. Den antagelig et separat dokument av en annen sjanger, som av en eller annen grunn føyd til den halakiske delen i denne ene rullen. Strugnell ser MMT som a legal proclamation sent to an accepted ruler, probably a high priest of Israel. It was sent by a priestly faction that was later to evolve under the influence of the teacher of righteousness into the Qumran sect. Further, it was sent to keep the then high priest of Israel faithful to those Sakurian priestly laws that was shared at that time by him and them. Flere forskere konkluderer i samme retning. MMT presekterian, fra en prestlig forløpergruppe til Qumran-samfunnet, før rettferdighetens lærer stod fram som samfunnets leder. MMT har gitt ny glød til utforskningen av tidlig jødisk halakha. Den halakha vi nå kjenner fra MMT blir i rabbinske skrifter referert til som sadukeisk. L.H. Schiffmann og Y. Sussmann fastslår med utgangspunkt i MMT at esseerne har opphav i det sadukeiske miljøet. Kimron antar derfor at betegnelsen sadukeere ble brukt «both for the later Hellenic sadukees and for the early sadukite essence». Esseerne åpenbart en prestlig ledergruppe, ikke noen legmannsbevegelse. Mens esseerne skiller seg ut fra det statskirkelige establishment i Makkabeertiden, legger sadukeerne an en mer pragmatisk linje. MMT har interessante perspektiver for NT-forskninga. Den polemiske halakha-delen har paralleller til bergprekenens antiteser, og for første gang har vi Paulus uttrykk «Tora-gjerninger» gjengitt på hebraisk. Maase Tora MMTs teologiske hovedbegrep. I sluttoppfordringen sies det til adressaten at om man følger avsenderens lovtolkning, vil det bli regnet han til rettferdighet. F.M. Cross formulerte titlen «The Ancient Library of Qumran». Diskusjonen går fortsatt om hva slags bibliotek som ble skjult i Qumran-hulene, da Romaherren nærmer seg i juni 68 etter Kristus. Hørte det til senteret i Qumran, eller var det et bibliotek fra Jerusalem som ble brakt til hulene og gjemt der, slik Golb har hevdet? Emanuel Tov, som siden 1991 har vært sjefsredaktør for utgivelsen av Qumran-skriftene, har studert ortografien i de hebraiske skriftene. Han har vist at en del av rullene skrevet i en særlig ortografisk system. Disse kopiert av skrivere i Qumran eller av frender i samme sosio-religiøse miljø, men ikke nødvendigvis forfatter der. Mens resten av bokrullene representerer import og må ha andre opphav. Enkelte av Enoch-fragmentene og flere av bibelrullene eldre enn senteret i Qumran, som ble grunnlagt en gang i siste halvdel av andre århundre før Kristus. Skriftene fra hule 4 viser oss et forbausende pluralistisk bibliotek til å stamme fra en trang essenerbevegelse. Man har funnet rester av 800 skriftruller. Dette et påfallende stort bibliotek innen ramme av datidens jødiske samfunn. Mange bøker representert i flere kopier. Dette gjelder særlig bibelske skrifter, jubileerboka, Enoksbøkene, 4K Instruction, liturgien for sabbatsoffrene og de esseiske hovedskrifter Disiplinrullen, Damaskusskriftet og Takkesalmene. Rester av mer enn 500 ulike ikke-bibelske bøker funnet i hulene ved Qumran. Det må ha dreid seg om et religiøst bestemt studiesenter, ikke om en festning eller en luksusvilla. De tusentallige gravene i Qumran og i kolonien Ain el-Gurid, 15 km mot syd, har en helt spesiell særpreg som vitner om et religiøst definert samfunn med tro på legemlig oppstandelse gjennom hele bosetningens 200-årige historie. Gravene konstruert slik at skjelettet ikke skal bli knust. Det ingen tvil om at det var de essere som bodde i Qumran-senteret som skjulte rullene i hulen i nærheten. Samme type keramikk nemlig funnet i bosetningen og i hulene. Videre var det umulig å komme til enkelte av hulene uten å gå gjennom bosetningen. Ved utgravninger rundt Qumran tidlig 1996 fant man en leirtavleinnskrift som bevitner en eiendomsoverdragelse til Hayakad. Det dermed ingen tvil om at dette senteret hørte til esseernes kjernegruppe. Stegemann har stått for det dristiske syntetiske bidrag til de siste års Qumran-forskning ved boka «De essener Qumran, Johannes, Tatufer und Jesus» fra 1993. En av hans hovedteser at Qumran-bosetningen var boktrykkeri og forlagshus for hele essenerbevegelsen i Judea. Det var i Ein Feska, 3 kilometer mot syd ved bredden av Dødehavet, og Qumran at skinn ble garvet, preparert og sydd sammen til skriftruller, og så kopiert av profesjonelle skrivere til bruk for hele essenerbevegelsen. Kanskje også for salg. Stegmann analyserer de enkelte huler, i hvilken rekkefølge de ble tatt i bruk som skjulested da romerne nærmer seg, og hva dette betyr for hva slags skrifter som ble plassert i hver enkelt hule. De viktigste skriftene ble først plassert i hule 1 og hule 3, i hule 4 har man alt det man ikke hadde rukket å skjule lenger bort da romerne nærmer seg. Bule 4 ble ransaket og herjet allerede i oldtida. Derfor er samtlige ruller derfra blitt fragmentert. Den berømte kobberrullen som inneholder en liste over en rekke skjulte bankbokser, hørte ikke med til Qumran-biblioteket. Etter ødeleggelsen av Qumran-senteret ble denne rullen lagt ytterst i hule 3 av noen som ikke visste at andre skrifter var skjult der. Stegemann innordner samtlige hovedskrifter fra Qumran i en dristig rekonstruksjon av essener-bevegelsens historie fra 152 før Kristus til 70 etter Kristus. Hans bok er kompakt og ikke alltid lettfordøyelig. Tre andre innledninger til Qumran-skriftene må nevnes. Vanakams The Dead Sea Scrolls Today, Dødehavsrullene, teorier og kjensgjerninger, en lettfattelig og ajourført innledning til Dødehavsrullene. Van der Kam representerer hovedstrømmen i forskninga. Han representerer de arkeologiske data, gir en oversikt over de viktigste enkeltskriftene, diskuterer forholdet mellom Qumran-senteret og essene, og behandler greit temaene Qumran og Nytestamentet og den gammeltestamentlige tekst og kanon i lys av bibelrullene fra Qumran. Mer akademiske stilen er Garka Martinez og Trebol Barias ferske The People of the Dead Sea Scrolls, en samling tematiske artikler med mye spennende stoff. Schiffmanns Reclaiming the Dead Sea Scrolls er mer banebrytende. Schiffmann er en av de jødiske eksperter på rabbinske skrifter som har vist seg uunnværlige i arbeidet for å forstå lovtradisjonene i Qumran. Hans utgangspunkt er at Qumran-skriftene må forstås innen rammen av jødisk tradisjon, og han bryr seg ikke om å drøfte i hvilken grad rullene kan belyse kristendommens framvekst. Boka er lettlest og glitrende godt skrevet. Egne kapitler behandler visdomsskriftene i Qumran, bønn og liturgi, mystikk og magi, temaer som ikke er nevnt i andre innledninger til Dødehavsrullene. Schiffmann ser Qumran-samfunnet som en utløper av det prestlige Sadukea-partiet i Makkabea-tida. Hans behandling av den gammeltestamentlige tekst og kanon virker noe apologetisk farga. Schiffmann er ortodoks jøde og argumenterer for antiquity and priority for den tidlige rabbinske tradisjon og den masoretiske bibeltekst. Her kan noen ord om Qumran-samfunnets opphav være på sin plass. Hverken Schiffmann eller utgiverne av MMT gir noen god forklaring på hvordan det tempelpresteskap som forfatter MMT kunne gi opphav til Qumran-samfunnets apologyptiske vyer. Mens MMT kunne være interessert i lovtradisjoner knyttet til tempel- og renhetsregler, har samfunnets hovedskrifter et dualistisk verdensbilde og venter på de siste dramatiske slag på historiens ur. Tre modeller, som ikke nødvendigvis utelukker hverandre, har tidligere vært lansert for å forklare Qumran-samfunnets tilblivelse. 1. Man tar utgangspunkt i de fromme chassidærene i Makkabeer-tiden, tidlig i 2. århundre før Kristus, og antar at de apokalyptisk preget chassidærene delte seg i en fariserisk og en eseisk retning. Her finner vi Kross og Hengel. 2. Samfunnet ble stiftet av rettferdighetens lærer, som ble fordrevet som øverste prest av Makkabeer-fyrsten Jonathan ca. 152 før Kristus. Qumran-samfunnet representerer altså fordrevne prester og levitter fra Jerusalem og bevarer gamle tempeltradisjoner. Her finner vi Verm, Jeremias og Stegemann. 3. Nidkjære jøder som vender tilbake til Israel fra Babylon via Damaskus-området tidlig 2. århundre før Kristus blir opphav til Qumran-samfunnet. Damaskus-skriftet bevarer rester av disse diaspora-tradisjonene. Her finner vi folk som Murphy, O'Connor og Davis. Tekstmaterialet viser at Qumran-samfunnet representerer en forening av to ulike strømninger. En apokalyptisk preget lekmannsbevegelse som satte Enoch-skriftene høyt, fant i midten i 2. århundre før Kristus sammen med prestesirkler fra Jerusalem. Visdomsskriftet 4Q Instruction ser ut til å bevitne en mellomstasjon mellom 1. Enoch og Qumran-samfunnets egne skrifter. Før rettferdighetens lærer og prestene i hans følge, Sadoks sønner overtok styringa. Samlingen av apokalyptiske bøker som danner 1. Enoch vokste fram mellom 250 og 150 før Kristus. Bildetalene om menneskesønnen er senere. Mange arameiske skrifter som ble bevart i Qumran viser bredden i denne apokalyptiske tradisjonen. Qumran-samfunnets egne skrifter forfattes på hebraisk. Det eksisterer svært ulike modeller for forholdet mellom Qumran-samfunnet og Eser-bevegelsen, samt deres plassering i det videre jødiske miljøet. For Stegemann, rettferdighetens lærer, leder for hele SEA-samfunnet, ikke bare for filialen i Qumran, og han den toneangivende leder i hele det jødiske samfunnet på sitt tid. Dermed blir esseerne hovedstrømningen i det jødiske samfunnet i tida før sekelskiftet. Det esseerne, som i ente kalles herodianerne og de skriftlærde, og de utgjør en vesentlig fundament for den senere rabbinske jødedom. For Gark og Martnes representerer rettferdighetens lærer og han menighet i Qumran en liten prestlig avskalning fra den bredere apokalyptisk preget esseerbevegelse. For Schiffmann og majoriteten av forskerne er både esseerne og Qumran-samfunnet en perifer svermerisk gruppe, mens fariseerne representerte det stabile sentrum i jødisk tradisjon. Bredden i Qumran-biblioteket danner et korrektiv til dette synet, ikke minst det liturgiske materialet avspeiler langt på vei allmenn israelittisk bønnetradisjon. Heller ikke er den tidlige jødiske apokalyptikk et randfenomen begrenset til svermeriske esseere. Apokalyptiske skrifter har influert sentrale deler av jødisk tradisjon og har hatt nedslagsfelt både i fariseiske miljøer og blant de første kristne. En esseerbok som bare i mindre grad beskjeftiger seg med Qumran-skriftene er Bergmeiers De Essener-Berichtes de Flavius Josephus. Denne korte monografien representerer den mest systematiske analyse av vår tidligste kilde om esseerne utenom Qumran-skriftene. Avsnittene om esseerne i Josephus' skrifter. Forskere har lenge regnet med at Josephus var avhengig av skriftlige kilder. Bergmeister bidrar med en verdifull litterærkritisk analyse av disse antatte kildeskriftene. Det er imidlertid vanskelig å se at kildematerialet gir grunnlag for så presise konklusjoner som Bergmeier trekker. 200 bibelruller er funnet i Qumran. Flest er det funnet av første Mosebok, 20 kopier, andre Mosebok, 14, femte Mosebok, 27, Jesaja, 19 og Salmenes bok, 36. Bibeltekstene avspeiler stor variasjon i den gammeltestamentlige tekstoverlevering i Israels land fra 250 før Kristus til 50 etter Kristus. Derimot viser to andre skriftruller fra Judea-ørken salmerullen fra Masada 70 etter Kristus og tolvprofetrullen fra Wadi Murabarat 130 etter Kristus en forbløffende overensstemmelse med Masoret-teksten. Det er altså tydelig at rabbinerne kodifiserer standardutgaver av bibelhåndskriftene i tida 70-130 etter Kristus. De nytestamentlige skrifter hører til den perioden da det enda ikke finnes noen hebraisk standardtekst, noe som avspeiles i GT-sitatene i Nytestamentet. Ut fra sin analyse av ortografien i Qumran konkluderer Tov med at ca. 25% av bibelrullene er kopiert innen The Qumran Scribal School. De representerer en friere måte å gjengi bibeltekstene på. Vi har en tidlig Paraphrased Living Bible. Den store Jesaja-rullen, 1Q-ISA, kan ses som eksponent for denne skole. 1Q-ISB, derimot, hører til de ca. 40% av rullene som er protomasoreiske, og som er restriktive i forhold til å forandre den overleverte bibeltekst. Det er altså en konservativ og pålitelig tekstfamilie, som blir basis for standardutgavene av de gammeltestamentlige bøker. Men også disse rullene har mange detaljavvik fra den senere Masoret-teksten. Cirka 5% av bibelrullene reflekterer enten en protosamaritansk tradisjon til Mosebøkene, eller ligger nær det hebraiske forlaget for Septuaginta. 25% av bibelrullene kan ikke puttes i noen av disse kategoriene. De er non-aligned texts. To av de fem Jeremia-rullene, 4Q-Jerb og 4Q-Jerd, representerer den kortere og eldre utgaven av Jeremia-boka som vi kjenner fra Septuaginta. I hvert fall fram til det andre århundret før Kristus var to hebraiske Jeremia-utgaver i omløp i Israels land, en kortere og en lengre. Et grunnleggende synspunkt hos Tov er at tekstkritikken i større grad må regne med ulike utgaver av bibelske bøker, som er i omløp samtidig, og ikke bare henge seg opp i søken etter en urtekst. Allerede MMT regner med en tredelt kanon, Mosebok, profetenes bøker og Davids. Mens loven og profetene var klart definerte størrelser, var den tredje kanondel enda ikke avgrenset. Salmerullen fra Hule 11 har vært årsak til en viktig debatt om kanoniseringsprosessen. 11QPSA inneholder både bibelske og ikke-bibelske salmer. Talmon, Goshen Gottstein og Tov hevder at 11QPSA er en liturgisk utgave, en salmebok der bibelske og ikke-bibelske salmer er satt sammen. Rullen har derfor ingen relevans for kanonspørsmålet. Wilson, Flint og Ulrich derimot hevder at salmerullen i Qumran avspeiler ulike redaksjonelle utgaver i kanoniseringsprosessen for siste del av salmenes bok, helt fram til midten av første århundre etter Kristus. Flint, den fremste kjenner av det enorme tekstmaterialet til salmenes bok fra Qumran, hevder at inntil midten av første århundre etter Kristus var kun salme 1-89 etablert som kanonisk enhet med fast rekkefølge av salmene. Salme 90-150 derimot var ennå ingen lukket enhet. Salmenes innbyrdes rekkefølge varierer mellom ulike ruller, og fem av salmerullene inkluderer ikke-bibelske hymner. Tov innvender at disse fem rullene like gjerne kan være bearbeidet bibelutgaver, som ikke tok sikte på å gjengi den overleverte bibelbok. To bibelruller kaller på særlig oppmerksomhet. 4Q Sama, ca. 50 før Kristus, bevarer store deler av Samuelsbøkene. Denne rullen representerer en bibeltekst som på mange punkter er bedre enn Masoretteksten, og ofte avspeiler Septuagintas hebraiske forlage. Best kjent er LXX tillegg i 1. Samuelsbok 1.24, og et lengre tillegg om ammonitterkongen Nahash, forfølgelse av israelittene, som kommer rett før 11.1. Avsnittet som også finnes hos Josefus, setter beretningen om Sauls krig mot ammonittene i bedre perspektiv. 4Q Josja, ca. 100 før Kristus, bevarer på ett punkt en mer opprinnelig utgave av Josvas bok, avsnittet vi kjenner fra Josva 8:30-35. Josva bygger der alter på Ebalfjellet, rister loven inn på altersteinene, bærer fram offer og leser opp loven. Det er i 4Q Josja plassert før kapittel 5 og lokalisert til Gilgal. Josefus bygger på samme teksttradisjon. Ifølge denne utgaven lar Josva bygge et alter ved Gilgal rett etter å ha passert Jordan, leser Tora der og omskjærer så israelittene. Qumran-skriftene avslører en GT-utleggende tradisjon fra 3. århundre før Kristus og framover, som er forbløffende kreativ og mangfoldig. Hule 4 står for en radikal utvidelse av sjangeren bearbeidet bibel. Fra før kjente vi blant annet jubileerboka som kanskje reflekterer en forløper til Esea-bevegelsen. I tillegg kommer bibelkommentarene fra Qumran-samfunnet, som utlegger profetbøker og bibelske salmer med henblikk på samtida. Pesher-metoden, beslektet med Pesher-litteraturen, er en detaljert kommentar til Genesis 4Q252, der særlig syddflodavsnittet er godt bevart. I sin doktoravhandling sannsynliggjør Annette Staudel at 4Q Florilegium og 4Q Catena A er deler av samme Pesher-skrift som endetiden. Staudel er elev av Stegelmann i Gittingen og har av han lært kunsten å lage en helhet av løse fragmenter. Avhandlingen viser godt håndverk både når det gjelder den fysiske rekonstruksjonen av fragmentene og den teologiske analyse. Staudel karakteriserer dette skriftet som kommenterer 5. Mosebok 33, 2. Samuelsbok 7 og utvalgte bibelske salmer, som et tematisk midrasj. Tempelrullen er en halakisk bibelutgave, funnet av beduiner i 1956 og beslaglagt av israelere under seksdagerskrigen 11 år senere. Mens Jardin og Warkholder så tempelrullen som Qumran-samfunnets halakiske hovedskrift, forfattet eller redigert av rettferdighetens lærer selv, betoner man nå mer forskjellene mellom tempelrullen og esseisk halaka, primært representert ved Damaskusskriftet og MMT. Schiffmann konkluderer med at tempelrullen stammer fra slutten av 2. århundre før Kristus og representerer en sadukeisk retning beslektet med Qumran-samfunnet. Nahum-kommentaren og tempelrullen fikk konsekvenser for forståelsen av korsfestelse som henrettelsesmetode. Korsfestelse var ikke bare en romersk form for dødsstraff. Å henrette en gudsbespotter eller forræder ved å henge ham på treet slik at han dør, var prestlig jødisk halaka fra makabeisk tid og fram til tempelets fall. Radikalt utvidet er kategorien gammeltestamentlige pseudopigrafer, Hule 4 har åpenbart en mengde ukjente testamenter, endetidsvisjoner og bønner tillagt gammeltestamentlige skikkelser. Jakob, Josef, Levi, Naftali, Moses, Josva, Jeremia, Ezekiel. Med få unntak bærer disse skriftene ikke preget opphav innen Qumran-samfunnet. Slutten av en apokryf gjenfortelling av Josvas bok, som synes å være kopiert i Qumran, ble funnet på Masada. Fire bind i Discoveries in the Judean Desert vil presentere de parabibelske tekster fra Qumran. Bind 13 og 14 ble publisert i 1995, og på dette tidspunktet var bind 22 underveis. Blant det nye materialet kan nevnes fem kopier av fire Kuriworks Pentateuch, en bearbeidet utgave av Mosebøkene med eksegetiske tillegg og utlatelser. Dette skriftet krevde skinnruller på ca. 25 meters lengde. I 4Q Prayer of Enoch følger en etterliste bygget på første Mosebok av en beskrivelse av den messianske tid. En messiansk skikkelse blir gjort til Guds førstefødte sønn og blir fyrste og hersker i Guds land. Parafrasen over skapelse og syndefall i 4Q Paragen Exod, en liten homiletisk bibelkommentar fra andre århundre før Kristus, har særlig interesse for nytestamentlere. Utsagnene «Himmelen og jorden og hele deres hær gjorde han ved sitt ord, og han hvilte på den syvende dag fra alt sitt verk som han hadde gjort, og hans hellige ånd», tillegger Guds ord og Guds ånd tydelige funksjoner ved skapelsen. Bind 14 inkluderer Qumran-håndskriftene av den apokryfe Tobits bok på originalspråket arameisk, samt en rekke nye bibelapokryfer om Moses, Jeremia, Ezekiel, Sidkia, samt fortellingsavsnitt fra Mosebøkene. En oppdatert og lett tilgjengelig artikkelsamling er Charlesworth Jesus and the Dead Sea Scrolls. Likeledes må nevnes Collins ferske bok om messiastradisjoner fram til nytestamentlig tid. Den danske teolog Søren Ruager har med Dødehavsrullene og det Nye Testamentet gitt oss en ypperlig oversikt over de viktigste berøringsfelter mellom Qumran-tekstene og det Nye Testamentet. Hans bok er ikke primærforskning, men representerer formidling av høy klasse, og vil være matnyttig for enhver prest som er interessert i teksten og dens samtid. Nevnes bør også artikkelsamlingen «Christen und Christliches in Qumran», som konsentrerer seg om to temaer som diskuteres med tysk grundlichkeit. Er noen vers fra Markus 7 og 1. Timoteus 3 funnet i Qumran, og fantes det et eserkvarter i Jerusalem, som nærmeste nabo med urmenigheten? Den jødiske forskeren David Flusser er som var alltid en original røst. Ifølge han har eserne utøvet en formativ innflytelse på urkristendommen, ikke minst på Paulus. Også benedikteren Bargel Pixner i Galilea går sine egne veier. Han regner med eseisk innflytelse hos Davidslekten i Nazaret og hos Jesu frender i Golan, der vi finner Betania på hans side av Jordan. Jesus frigjør seg etter hvert fra eserkretsene og nærmer seg mer fariserne i hans forestillinger. Stegemann hevda at bare omkring 40 skrifter fra Qumran-biblioteket er forfattet i esenersamfunnet. Deborah Dimant derimot konkluderer med at nesten tredjedelen av skriftene er relatert til Qumran-samfunnet. Dimant har for øvrig skrevet den beste innledningen til samfunnets teologi. Vi kjenner nå en mye større tekstmateriale til to av de viktigste eseiske kildene, Disippelrullen og Damaskusskriftet. En rekke parallelle tekster viser at de ulike katekismene som rundt 100 før Kristus ble samlet og redikert i disiplinrullen, fortsatt ble kopiert separat i første århundre etter Kristus. Av Damaskus-skriftet kjente man fra før to versjoner kopiert av karaitiske skrivere i det 10. og 12. århundre. Karaitene var en jødisk reformbevegelse som bare aksepterte GT som autoritet, ikke rabbinsk tradisjon. Blant de 10 kopiene fra Qumran finner vi en lengre versjon med en annen disposisjon enn de karaitiske, som Schechter fant i en synagoge i Kairo i slutten av forrige århundre. De ulike versjonene av disse to esserskriftene kan nå studeres parallelt i de første to bind av en 10-bind-serie som vil presentere de viktigste Qumran-skriftene i hebraisk og engelsk versjon med en kort kommentar. Qumran-kopiene av Damaskus-skriftet er akkurat publisert i et lødig DJD-bind. Volum 18 av J. Baumgarten. Dette materialet viser at CD er nærmere relatert til kjernegruppa Hayyakad enn man tidligere regnet med. Vi finner strikt menighetstukt, et dualistisk virkelighetsbilde og en deterministisk teologi slik vi kjenner den fra disiplinrullen. De ulike utgaver av CD inneholder lovstoff som reflekterer ulike esseiske undergrupper eller ulike stadier i bevegelsens historie. Det liturgiske materialet fra Qumran bør interessere nytestamentere og liturgiforskere og liturgihistorikere. Mer enn 200 ikke-bibelske bønner og salmer funnet i Qumran. De kan indeles i 7 ulike kategorier, liturgi for fastetider, liturgi for kausalia, eskatologiske bønner, besvergelser, salmesamlinger, takkesalmer, prosabønner. En del av bønnene og salmene har opphav i esersamfunnet, andre kommer utenfra og har like fullt vært en del av den liturgiske arv i Qumran. Ikke minst gjennom bønnene møter vi Qumran-menigheten som et åndelig tempel som trer i stedet for det urene tempel i Jerusalem. Det flere store salmesamlinger enn de kjente takkesalmene. Liturgien for sabbatsoffrene bevarte i hele 8 kopier, en syklus med 13 sabbatsliturgier, som dermed rekker for et kvartal i kirkeåret. Rullen ble avsluttet med den 13. sabbat. Det kan tyde på at liturgien ble repetert hvert kvartal. Skriftet antagelig et før-esesk skrift som ble mye brukt i Qumran. Blant de godt bevarte tekstene kan nevnes den før-esseiske Words of the Luminaris, som en liturgi for hver av ukedagene, og den esseiske hymnesamlingen Songs of the Sage. De liturgiske tradisjoner fra Qumran blir presentert i Schiffmanns innledning, og mer utførlig av den israelske forskeren Billa Nitzan. Avhandlingen Qumran Prayer and Religious Poetry gir en solid innføring i jødisk bønn fra det gamle testamentet og fram til rabbinsk tid. For første gang dras det store materialet fra Qumran inn i en allmenn drøfting av den jødiske brønnetradisjonshistorie, som innimellom blir svært kompakt. Noen av bønnene fra Qumran er overtatt fra allmenn israelittisk tradisjon, andre er skrevet innen samfunnet. Disse siste er mer preget av apokalyptisk forventning og sterk bevissthet om Guds åpenbaring til de få utfalte. Ifølge Nitzan var de tempelkritiske kumranitter de første som institusjonaliserte faste bønner. I Qumran tok bønnene tempeloffrenes plass. Nitzans bok er skrevet før hele Qumran-materialet ble gjort tilgjengelig. For den videre analyse av det liturgiske materialet, inklusiv de nye tekstene, blir Nitzans monografi en obligatorisk byggesten. Vakrere og mer oppbyggelig enn det meste av teologisk litteratur, en poetisk utgave av utvalgte salmer og kvad fra Qumran, gitt ut på tysk av Otto Betz og Rainer Riesner. Her møter vi sjelen og nerven i tidlig jødisk fromhet. Korte sakskommentarer har mye å gi både til legfolk og teologer. Med skriftene fra hule 4 er vårt kjennskap til mellomtestamentlig jødisk visdomslitteratur radikalt utvidet. De fleste visdomsskriftene fra Qumran var ikke kjent før 1992. D. Harrington har nå publisert en oppdatert, lettlest innledning til denne litteraturen, både de før-esseiske skrifter og de som hører Qumran-bevegelsen til. Det viktigste av de nye visdomsskriftene er The Book of Mysteries, et før-esseisk skrift om Guds råd for skapelse og forløsning, bevart i 3-4 kopier, 4Q424, en ordspråksbok om den rettferdige og den ugudelige, 4Q Ways of Righteousness, som ser ut til å ha 3 deler, en del om innlemmelse av nye medlemmer i Haikahad, en hoveddel med eldre ordspråk om den rettferdige, og minst en kolonne tekst med prestlig halakha som omhandler tempeltjenesten. Ways of Righteousness viser dermed at også i Haikahad, essernes kjernegruppe, kunne man forfatte visdomsskrifter og ordspråk, eller i hvert fall samle, redigere og utgi dem. Det største tekstmaterialet finner vi i 4Q Instruction, et apokalyptisk preget visdomsskrift bevart i 7 kopier. Dette er en slags katekisme som har klare paralleller til nytestamentlige formaningsavsnitt. Man taler til dem som allerede har fått åpenbart Guds mysterier. De formanes til å meditere videre på disse mysterier og sitt eskatologiske håp. Boka bevarer videre eldre ordspråk som gir veiledning for liv i familie og samfunn, forhold til foreldre, hustru og barn, finanser, lånkausjonering, arbeidsetikk, forhold til over- og underordnet, og formaninger til bonden, årstider og fester, helligelse av det førstefødte blant husdyrene til Herren. Skriftet stammer antagelig fra forstadiene til esserbevegelsen tidlig i andre århundre før Kristus. Andre visdomspregede skrifter har påfallende paralleller med nytestamentlige tekster. Dette gjelder 4Q521 og 4Q525. I 4Q521 finner vi utsagnene «Himmel og jord vil lytte til hans salvede, og alt som i den vil ikke vike fra de helliges bud. Herren vil gjøre underfulle gjerninger som enda ikke har skjedd, slik han har sagt. For han vil helbrede de gjennomborrede, oppvekke døde, forkynne gledesbud for fattige, mette de nødlidende, lede de bortrykkede og gi overflod til de hungrende. 4QBAIUTES gir oss en fyldigere bakgrunn for nytestamentlige saligprisninger. Armien Lange har publisert en viktig monografi om teologien i visdomstekstene. Han påviser at traktaten om de to ånder som styrer menneskene, sannheten og lysets ånd, ondskapets og mørkets ånd, disiplinrullen 3 av 4, samt The Book of Mysteries er før-esseiske skrifter som har påvirket Hayak Shads teologi. Esseiske hovedskrifter regner så med en preeksistent orden som har forutbestemt skapelse, historie og frelseshistorie, frelse og fortapelse. Hvis vi går mot en konklusjon, dødehavsrullene representerer ikke lenger den kanskje største akademiske skandalen i vårt århundre. I dag kan vi fastslå at funnet av dødehavsrullene den begivenhet i moderne tid som har hatt størst konsekvenser for bibelforskningen og utforskningen av tidlig jødedom. Dette arbeidet vil ikke være avsluttet når skriftene ferdig utgitt om noen år. Til slutt et råd til prester som neppe vil lese et helt Qumran-bibliotek. Få tak i Pixner's With Jesus Through Galilee, Rugers dødehavsrullene og det nye testamentet og enten Vandrekrams eller Schiffmanns innledning. Og studiet vil vise endetekster som sitrer av aktualitet i en jødisk kontekst. Og med det avrunder vi for denne gangen. Det en haug fotnoter til denne artikkelen også, da Elgvin en grundig forsker. For å lese disse og videre kildeinnvisninger så gå inn på våre nettsider, hvor du finner artiklen hans i sin helhet. Neste gangene blir det et kortere format igjen, og vi starter med noen tema som henger sammen med påska. Takk for nå, og ha det bra!